Stimați ascultători, sunt Ioan Ciobotă și vă prezint rubrica La Ordinea Zilei. Data de 21 noiembrie a fost declarată Ziua Mondială a Televiziunii. De ce se uită oamenii la televizor? Probabil aceasta este prima întrebare. Cât de mult se uită? Cât de mult influențează televizorul? Cât de mult s-au schimbat comportamentele omenirii în general și valorile oamenilor? Încercăm să discutăm aceste lucruri în rubrica La Ordinea Zilei. Prin telefon acum împreună cu noi Sorin Pețan de la televiziunea Alfa Omega, redactor la televiziunea Alfa și Omega. Discutăm despre aceste lucruri. Prima întrebare. De ce se uită oamenii la televizor?
Întrebarea e destul de simplu de răspuns și cred că fiecare din noi ne putem regăsi acolo. În principal, românii se uită la canale de știri, vor să fie informați, să fie la curent cu ceea ce se întâmplă în jur. De asemenea, se uită, în proporție cam de 78% declară cei care se uită la televizor că se uită pentru știri. Apoi 57% vor să se uită la filme, 43% la muzică și alte emisiuni de divertisment. În general, cam pentru asta se uită, pentru știri, pentru filme, pentru muzică și pentru alte programe de divertisment.
Cam cât timp se uită românii în medie pe zi?
E o întrebare care iarăși e destul de șocantă. Cred că suntem în topul Europei la număr de ore uitate la care omul se uită în medie la televizor. O persoană în medie se uită în timpul săptămânii cam 3,3 ore la televizor. În weekend chiar poate să ajungă cifra asta până la 4 ore pe zi. Și vorbim aici de persoane active care merg la servici. Sunt anumite categorii, poate, de oameni care se uită până la 7-8 ore pe zi, probabil cei care nu au un serviciu activ. Dar aceia sunt doar 7% din populație. Dar oricum este șocant faptul că totuși ne uităm foarte mult la televizor și mi-aduc aminte de un alt studiu care spunea că este și o sursă de divertisment și poate din cauza și situației economice a românilor, poate mulți nu-și permit să meargă undeva sau să iasă în oraș și tot și aleg să stea acasă și să-și umple timpul cu televizorul.
Interesant că dacă se lucrează, să zic, până la ora 4-5 după masa, până se ajunge acasă, până mai fac ceva cumpărături, pe la 6, să zic, oamenii ajung acasă, 5-6, mai o oră poate mănâncă și interacțiune cu familia, 7 și de la 7 la 10 doar televizor. Deci
este
programul, timpul cu familia este ocupat de televizor. Teoretic.
Nu neapărat. Răspunsul iarăși un pic mai complex, în sensul că foarte mulți declară, toate aceste informații se bazează pe anumite studii cam de ultimii 2-3 ani, mulți spun că dau drumul la televizor și mai fac alte lucruri în același timp. Atunci televizorul poate este aprins și o fracțiune poate din atenția fiecarei persoane este la televizor, dar unii mai stau pe telefonul mobil, de exemplu, sau unii mai stau pe calculator, sau poate unii mai discută cu familia, dar televizorul este practic parte din seara unei persoane active care se întoarce în principiu de la servici și probabil că până într-o oră după ce ajunge la servici va aprinde televizorul și îl va lăsa în fundal, fie că se uită, fie că nu se uită.
Care este influența televiziunii asupra comportamentului uman? Alfa Omega are un specific aparte și anume este o televiziune creștină și are transmite anumite valori, dar mă refer în general la televiziunile necreștine care nu au acest specific. Care este influența asupra comportamentului uman, asupra valorilor?
În general, o televiziune în special informează și distrează sau, mă rog, produce divertisment și informații. Cam asta este valabil în general pentru o televiziune care nu are, zicem, valori creștine sau cărui interes major este profitul. În general, depinde de audiență și multe din televiziune creează așa numitele nișe de audiență, în sensul de, poate sunt canale de filme care țintesc oamenii publici sau canale de desene animate, cum merg după copii, sau canale de filme, cum ar fi HBO sau altele, care strict se adresează un anumit gen de public sau care unor chiar sunt sub formă de abonament, în sensul că trebuie să plătești un pic în plus la pachetul de cablu ca să le prinzi. În principiu, rolul televiziunii este foarte mare pentru că informează, dar și transformă și materialul video a fost dovedit din nou și din nou este cel mai bogat în a transmite informație, pentru că cuprinde și imagine și sunet, poate cuprinde inclusiv grafice și alte lucruri și este o sursă foarte bogată sau un mediu foarte bogat care transmite informație și care influențează un om chiar pe unor fără să-și dea seama. Nu degeaba în ultima vreme se tot vorbește despre fake news prin toate locurile, pentru că este un potențial fantastic de manipulare și de facere de rău prin televiziune dacă nu este folosită într-un mod integru.
Fake news pentru ascultători este vorba despre știri false colportate în masă de diverse instituții sau persoane interesate.
Da, mulțumesc!
Cum a influențat tehnologia de comunicare modul de închinare? Pentru că la urma urmelor, mi-amintesc ce spunea un autor foarte bine documentat, Virgiliu Gheorghe, în cartea Efectele televiziunii asupra minții umane și le-aș recomanda această carte ascultătorilor, spunea atunci când omul stă într-o cameră întunecată, scoasă într-o cameră întunecată și se uită la o sursă de lumină este oarecum ceea ce se întâmplă similar la hipnoză. Cum a influențat tehnologia de comunicare modul de închinare al omului? Pentru că aici este esența, de fapt, închinarea.
Da, e foarte interesant îmbinarea între tehnologia de comunicare și modul în care omul își exprimă credința în Dumnezeu și vorbim strict de creștinism în cazul acesta. De exemplu, era un autor, Rex Miller, care analiza acest fenomen și el avea o teorie foarte interesantă și anume faptul că, de exemplu, la începutul bisericii, la momentul bisericii primare, tehnologia principală de comunicare între oameni era comunicarea orală, vorbitul, pur și simplu. Și din cauza aceasta, modul în care bisericile au apărut ulterior, din 3-400, clădirile efective și modul în care se întâmplă poate și serviciul și tot, și gândiți-vă poate la biserici ortodoxe sau catolice, sunt structurate la un fel, până și clădirea comunică prin clădirea ei, prin icoane poate, sau prin statui, sau prin alte lucruri, comunică o poveste, transmite informații, prin simpla clădire și ceea ce se găsește în ea. După aceea, la reformă, a apărut în urma unei inovații tehnologice iarăși fantastice, așa numit tiparul, care a permis transmiterea informației foarte rapide și foarte interesant că o parte centrală a reformei este ancorată în jurul sola scriptura, care înseamnă doar scriptura, doar Biblia, dar acest sintagmă nu era posibilă fără tipar, pentru că nu erau destule Biblii disponibile și deci n-ai putut să citești Biblia direct de la sursă, în limba ta, tipărită la scară mare, ca toată lumea să poată să aibă acces la Biblia și la Cuvântul lui Dumnezeu și să poată să interpreteze. Și inclusiv această mișcare...
Înainte de a spune următoarea mișcare, aș vrea să fac o remarcă aici, o paranteză. Mi-amintesc că musulmanii nu au permis scrierea cărților sfinte, Coranul, prin mijloace mecanice, timp de vreo 400 de ani, vis-a-vis de creștini. Abia prin anul 1900, dacă nu mă înșel, 1800-1900 au permis scrierea Coranului prin mijloace mecanice. Spuneau că este un sacrilegiu. Deci cred că adaptarea de către creștini a tipăririi Bibliei prin mijloace mecanice a fost un foarte mare succes.
De exemplu, ca să continui ideea mea, de multe după reformă, de exemplu, modul în care sunt structurate bisericile, inclusiv modul în care arată clădirea unei biserici reformate, totul îi duce spre sola scriptura, spre locul în care se predică, spre predică, și atunci tot accentul cade într-adevăr pe cuvânt. Și cuvântul e important, logosul, cuvântul scris. După aceea, o mare iară inovație tehnologică a fost apariția tehnologiilor de tip radio TV, care a schimbat din nou modul în care transmitem și comunicăm informația. Deci, multe din biserice nou apărute de la începutul secolului și ușor ulterior seamănă sau până la un punct sunt inspirate de poate de această nouă formă de comunicare care practic implica mai mult show business, de exemplu. Multe din bisericile mai noi sunt de multe ori structurate ca o scenă în care există poate o trupă de laudă și închinare în față, un păstor, o scenă și o audiență. Și atunci multe din aceste lucruri poate seamănă, inclusiv fără să-și dea seama, inspirate din anumite programe sau anumite materiale care se produc pe aceste tehnologii de comunicare. Iar ultima inovație de acum, din ultimii 10 ani, ar fi internetul, care încă nu a creat, apar deja schimbări, să zicem, în modul în care facem biserica și în care ne raportăm poate la Dumnezeu. Toate aceste lucruri sunt de formă, nu de fond. Credința creștină pe fond nu s-a schimbat. Doar s-au schimbat formele de comunicare. Și foarte interesant și de așteptat să vedem ce anume face internetul după revoluția comunicațională pe care a făcut-o televiziunea și care indirect a afectat și modul în care facem biserica.
Da, interesantă această întrebare. Mi-amintesc că în avioanele care zboară peste Atlantic, pe fiecare scaun, în fața fiecărui scaun, există câte un monitor de televiziune și poți să alegi de acolo mulțime de filme sau sport sau să te uiți la diverse chestii. Vis-a-vis de cum va schimba internetul biserica, probabil că deja se vede, sunt foarte multe persoane în biserici care stau pe smartphone, pe telefonul mobil, în timpul bisericii. Deci aici deja e o schimbare.
Și este adevărat și în special multe studii spun de generația așa numitul millennial, tinerii de sub 35 de ani care sunt în principiu formatați în așa fel încât să folosească de multe ori două tehnologii de comunicare în același timp. Deci nu e neapărat surprinzător că cineva poate ascultă ceva, ascultă o predică, ascultă un televizor și în același timp face altceva pe telefon. Până la un punct e un semn de lipsă de respect, dar în același timp este și modul în care o generație întreagă cam funcționează și operează prin faptul că și alte studii spun că sunt altfel cuplate conexiunile creierului la anumite generații, care se obișnuiește cu media într-un mod diferit poate față de generația veche.
Aș mai poposi puțin aici la capitolul închinare, mai am câteva întrebări, dar aș mai poposi puțin la închinare și anume mi-amintesc relatări despre biserici de la sate în care sunt doar câteva persoane în vârstă, cărora nu are cine să le predice cuvântul lui Dumnezeu și atunci aș punea poate un casetofon și asculta o predică mai demult sau acum aș pun un televizor și se uită la o predică. Crezi că asta este închinare?
Cred că biserica, prin cuvântul ei în sine, prin cuvântul eclesia, care de fapt definește biserica, este induce spre ideea de comunitate. Cred că biserica este mai mult decât transmitere de informație. Și din acel punct de vedere nu cred că niciodată tehnologiile media vor înlocui propriu-zis biserica, pentru că din nou biserica are această componentă de comunitate, de relație, de părtășie, și cred că acesta este aspectul central unei biserici, nu neapărat transmiterea de informație. În același timp, cred că și transmiterea de informație este un lucru care poate să ajute, și mai ales acum în zilele noastre este o abundență fantastică de informații pe televizor, pe internet, prin diverse alte canale, și din cauza acesta poate creștinul obișnuit poate să acceseze mult mai multe lucruri, să-și deschidă mintea mult mai mult, și într-un fel alte noi aspectele care vedem și noi la Alfa Omega sunt oameni care se uită și la noi la predici, de exemplu, dar se uită și mult la știri, încearcă să înțeleagă ce se întâmplă în lume, încearcă să-și deschidă mintea. Sunt poate multe lucruri în care dacă ideal ar fi, dacă ai avea o părtășie, o biserică bună în comunitatea ta și ai avea oameni și relație cu oamenii, poți să folosești media ca fiind o chestie complementară care să te ajute să-ți desubi mintea și să înțelegi, să afli lucruri noi, să crești spiritual.
Cum ar privi Domnul Iisus Hristos toată această invazie a televiziunii, a mediei în viețile, în sufletele, în inimile noastre, această luptă pentru sufletele oamenilor, la urma urmelor? Și știu că era o idee, Dumnezeu lucrează cu logosul, cu cuvântul. Mântuitorul este cuvântul întrupat al lui Dumnezeu, nu cu imagine. Cum ai privi acest comentariu?
Presupun că un răspuns destul de simplu ar fi, cred că Dumnezeu lucrează atât cu logosul, cu cuvântul, să zicem, în variantă text sau audio, dar și cu imaginile. E foarte interesant faptul că Iisus, când vine în acea cultură ebraică, alege să folosească extrem de mult parabolele, practic mici filmulețe pe care le proiectează în imaginația celor care le ascultă, încercând să transmită practic principii profunde, mesaje. Și foarte interesant că de multe ori poate lucrurile cele mai profunde, de exemplu mă gândesc la pilda fiului risipitor, toată acea ilustrație nu este o chestie care s-a întâmplat în mod real, ci ilustrează cine este Tatăl pentru noi. Dar este practic un mic filmuleț pe care Iisus, ca și cum îl proiectează în mintea celor care îl ascultă, ca să-i ajute să înțeleagă pe limbajul lor într-un mod accesibil ceea ce se întâmplă, pentru că în mod fundamental noi suntem atrași de povestiri și suntem atrași de imagini. Și la fel, mai era un studiu care spunea că totuși ființa umană rezonează cel mai mult la imagine, nu la sunet. Din acest motiv, cred că Dumnezeu lucrează și cu sunet și cu imagine, și cu cuvântul scris, dar și cu imagini vizuale. Și nu degeaba, poate în Biblie mai apare noțiunea de vedenie sau viziune. Cred că și aceeași lucru este în zona de a vedea și cred că este unul din simțuri. Sau probabil că Dumnezeu lucrează cu toate simțurile sau să cumva există o conexiune spirituală a tuturor simțurilor, există un văz spiritual, poate un om spiritual. Nu știu foarte sigur, dar cred că există și nu una sau alta.
Da, interesant cum Domnul Iisus Hristos în pilde, în câteva fraze, cum ai spus despre pilda fiului risipitor sau când spune de semănătorul a ieșit să seamene sămânța. Deja vezi un om care aruncă sămânță pe câmp. Exact. E o chestie foarte vizuală.
Exact.
În câteva fraze transmite niște valori extraordinare.
Exact. Și le face toate astea nu neapărat vizual. Probabil că dacă trăim 2000, mă întreb dacă nu cumva Iisus poate avea niște filme și l-a proiectat poate pe un proiector pe perete ca să transmită. Poate o exagerare, evident, o glumă, dar ca idee, e posibil ca cineva, probabil un corespondent sau cineva care caută să ilustreze cât mai mult ceea ce Iisus a făcut, ar merge probabil cu proiectorul din loc în loc și ar proiecta diverse filmulețe ca să arate cine este Dumnezeu.
Crezi că acest lucru, imaginea, a fost construită de Dumnezeu și omul a fost construit să se bucure de imagine, să fie avid după imagine, după culori, după cei cărora Dumnezeu le-a dat harul de a vedea, pentru că sunt și persoane nevăzătoare. Crezi că acest lucru a fost, la fel ca multe alte lucruri, a fost pervertit de către cel rău?
Bineînțeles, și cred că și cel rău știe de puterea imaginii asupra sufletului unui om. E interesant faptul că tot Iisus spune la un moment dat că ochiul tău e legat cu lumina ochilor, e legată de inima omului și tot. Cred că contează ochiul tău să fie bun și ochiul bun se alimentează cu lucruri bune. Cred că în același timp un ochi rău se alimentează cu lucrurile, cu știri negativiste care ți induc o anumită stare. Nu o să niciodată, de exemplu, recent era un reportaj care l-am urmărit și l-am dat la noi la Alfa Omega, care vorbea despre lecțiile pe care ar merita să le învățăm de la creștinii persecutați din Orientul Mijlociu. Pentru că noi în România avem o viață destul de bună și comodă. Dincolo, poate în Orientul Mijlociu, sunt creștini care plătesc cu viața credința lor în Hristos. Și una din lecțiile acestea era exact asta. Să avem grijă la ce ascultăm la știri, pentru că dacă ne alimentăm constant duhul nostru cu știri, poate cu lucruri negativiste, cu cât de greu merge poate în țara asta sau tot, și dacă chiar le credem, le internalizăm și chestia asta ne va afecta atitudinea și modul în care ne raportăm la toate lucrurile astea. Mă uit, de exemplu, mult la noi în România, suntem foarte negativiști legat de multe chestii. Sunt multe știri care vorbesc despre cât de rău în țara asta, cât de fără speranță poate să fie lucrurile. Și trebuie să avem grijă, mai ales ca și creștini, ce lăsăm înăuntru, ce să nu ne spurce poate ceea ce e înăuntru nostru. Și ochii noștri să rămână curați și să putem să vedem ceea ce Dumnezeu face. Sunt lucruri rele, într-adevăr, dar sunt și lucruri bune. Și Dumnezeu să ne dea discernământ să le vedem. Și ce putem în dreptul nostru la Alfa Omega, încercăm să arătăm și partea bună a lucrurilor. Pentru că de multe ori poate cineva trebuie să fie ca un Toma, trebuie să vadă ca să creadă. Și în sensul ăsta, cred că merită să existe alternative creștine prin media care să arate lucrurile bune, nu doar lucrurile rele.
La final, ultima întrebare. Studiu de caz pe televiziunea Alfa Omega. Aveți deja ani mulți de emisie în eter, peste România și nu doar peste România, și în afara României. Care sunt părțile bune și mai puțin bune? Ce vă tulbură din ceea ce ați interacționat cu oamenii până acum?
E un lucru bun și o privilegiu să putem să difuzăm multe ore de televiziune creștină. La un moment dat, cred că auzeam pe un coleg care spunea că avem peste 15.000 de programe în bază de date și e o grămadă de muncă și multe mii de ore de lucru în a produce materiale și informații și conținut și programe sau știri care chiar transmit vestea bună, evangelizează, ucenicizează, cresc spiritual, ajută pe un om să înțeleagă ce se întâmplă din punct de vedere biblic în lumea din jur. Sunt lucruri faine care se întâmplă la noi. În același timp, poate sunt și lucruri rele. Citeam totuși într-un alt studiu că cu cât te uiți mai mult la televizor, îți și scade, să zicem, șansa de viață cu puțin. Și cu cât te uiți mai mult la televizor, de exemplu, era un studiu care spunea că dacă te uiți cam 6 ore pe zi, probabil că o să trăiești cu 5 ori mai puțin. Și ne dăm seama că există un efect nociv în media în sine. Și nici de multe noi raportăm la media, pentru că avem poate activități și pe TV, dar și pe online și pe new media. Toate tehnologiile astea sunt neutre, le putem folosi fie pentru rău, fie în cazul nostru pentru bine, ca să trăim pe Evanghelia, și în așa timp vin cu un cost. Și ne dăm seama și de acest aspect, și acest aspect de, să zicem, de sănătate fizică, de poate eliminarea vieții sociale din cauza că stai la televizor, e un detriment al mediei în general, nu numai a televiziunii, cred. În același timp, un alt lucru care ne tulbură puțin este că e un sentiment mix, ne și bucură și ne și întristează. Faptul că sunt literalmente mii de oameni, cam 5.000 de oameni în medie pe an, ne sună pentru a cere rugăciune de la noi. Și este într-un fel un lucru fain, pentru că ne bucurăm că acești oameni au încredere în noi să ne sune, au încredere într-o cutie neagră din sufrageria lor să ne sune. Și în același timp ne tristează, pentru că poate multe din acele probleme ar fi meritat să fie rezolvate într-o biserică lor locală, în comunitatea lor locală. Din nou, media nu poate să înlocuiască biserica, comunitatea locală. Și atunci, din același timp, încercăm să ajutăm, încercăm să facem ce puține de noi, dar ne-a bucurat să fie tot mai mulți oameni din biserica locală, dintre prietenii și cunoștințele lor, care încearcă să-i ajute, să se roage pentru ei, să existe o comunitate cât mai adevărată în toate orașele și localitățile în România. Cam asta sunt pe scurt.
Da, mulțumim frumos, mulțumim Dumnezeu să binecuvânteze Alfa Omega, să binecuvânteze toate instituțiile de media creștine din România și cele necreștine, Dumnezeu să le ajute să cunoască, să-i ajute pe redactorii și pe cei care decid să cunoască adevărul din Biblie și să se raporteze la acest adevăr.
Așa este, și un lucru care chiar are sens să-l menționez. Sunt televiziuni necreștine, seculare, care uneori dau știri sau materiale care chiar sunt bune. Și am văzut de multe ori creștini sau reportaje făcute cu creștini pe televiziuni seculare care au impact și schimbă vieți și transmit vieți și ajung poate unde noi nu putem să ajungem, sau biserică sau în evanghelism nu pot să ajungă. Deși televiziunile seculare au un rol în tot acest efort colectiv de a transmite Evanghelia în societatea română.
Mulțumim frumos! Dumnezeu să vă binecuvânteze!
Amin și pe voi!
A fost împreună cu noi Sorin Pețan, redactor la televiziunea Alfa Omega. Am vorbit despre Ziua Mondială a Televiziunii. Data de 21 noiembrie este Ziua Mondială a Televiziunii. Aici se încheie rubrica La Ordinea Zilei de astăzi. Sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție. Dumnezeu să vă binecuvânteze!